pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα καμπανάκι για το μέλλον του ανθρώπου στον πλανήτη. Ενώ την ίδια στιγμή σκιαγραφεί κάποιες απαντήσεις ώστε το μέλλον αυτό να μην αποδειχτεί τόσο ζωφερό όσο προειονίζεται. Τίτλος του «Η ιστορία των δέντρων» και είναι το τελευταίο μέρος της τετραλογίας του περιβάλλοντος της Νορβηγής Μάγια Λούντε. Η Μάγια Λούντε τη γνωρίσαμε στη χώρα μας πριν από 4 χρόνια με την ιστορία των μελισσών, ένα μυθιστόρημα που έκανε παγκόσμια επιτυχία και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά βιβλία στο μυθιστορηματικό είδος του climate fiction, δηλαδή το είδος της μυθοπλασίας που εμπνέεται από την κλιματική κρίση. Στην ιστορία των μελισσών, 3 διαφορετικές στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, συνδέουν τη μοίρα του ανθρώπου στη γη με τη ζωή των μελισσών, τονίζοντας τις υπόγειες ισορροπίες που επηρεάζουν όλα τα οικοσυστήματα. Ακολούθησαν 2 ακόμη μυθιστορήματα παρόμοιας προβληματικής. Η ιστορία του νερού και η ιστορία των αλόγων, με τα οποία η αφήγηση μετακινούνταν σταδιακά προς το μέλλον, ενώ η τετραλογία κλείνει με την ιστορία των δέντρων, το οποίο διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές του 22ου αιώνα. Βρισκόμαστε στο νησάκι Σβάλμπαρντ, όχι μακριά από το Βόρειο Πόλο, σε μια εποχή που οι πάγοι που άλλοτε κάλυπταν την περιοχή έχουν πλέον εξαφανιστεί. Εκεί συναντάμε τον έναν από τους 2 βασικούς ήρωες αυτής της ιστορίας, τον Τόμι, μαζί με τον άνθρωπο που καθόρισε τη ζωή του, τη γιαγιά του, Λουίζ.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ενώ το τοπίο έξω είναι βυθισμένο σε ψυχρά, μουντά χρώματα, μέσα στο θερμοκήπιο τα μάτια αντικρίζουν μια έκρηξη χρωμάτων. Ο Τόμι οσμίζεται το χώρο. Η αιχμηρή ευωδιά των βοτάνων, το γλυκό άρωμα των καρότων, η ιδιαίτερη μυρωδιά των λάχανων, ακόμα και η χαρακτηριστική μυρωδιά που έχει το χώμα, την οποία δεν μπορεί να περιγράψει επειδή είναι διαφορετική από όλες τις άλλες, μυρίζει σαν τη γιαγιά. Τραβάει τυχαία κανένα 2 καρότα από το χώμα, τα χτυπάει στον μπάγκο για να φύγουν τα χώματα, διαλέγει 4 ντομάτες και μερικά φασόλια, κόβει και ένα μπρόκολο, είναι αρκετά για εκείνον. Το θερμοκήπιο δεν παρήγε ποτέ αρκετά για ολόκληρο το Longyearbyen. Όμως τώρα είναι μόνος του στον κήπο της Εδέμ. Στη σκέψη ζωγραφίζεται ένα χαμόγελο στα χείλη του. Ανοίγει ένα λοβό πιζελιού και τα μπιζέλια κυλούν στην παλάμη του. Ξέρεις τι είναι ο σπόρος? Η γιαγιά του έκανε αυτή την ερώτηση. Ο Τόμι θυμάται ότι στέκονταν δίπλα ένας τον άλλον εδώ μέσα. Εκείνος ήταν στα 14. Ψηλόλιγνος και κρεμανταλάς, ένιωθε ξένο το σώμα του στην πιο άχαρη ηλικία. Ήταν Σάββατο. Θα πήγαινε στη βιβλιοθήκη, όμως η γιαγιά τον είχε σταματήσει και τον είχε σύρει εδώ μαζί της. Υπό το φως μιας λάμπας πίσω της, εκείνη αραίωνε τα νέα βλαστάρια των καρότων. Το φως δημιουργούσε ένα αχνό φωτοστέφανο και ταυτόχρονα σκίαζε το πρόσωπό της. Συχνά ήταν έτσι, κοντινή και όμως θαμπή, τελείως διαφορετική από τη μητέρα του. «Ο σπόρος, ναι, και βέβαια ξέρω», είπε. «Τι είναι λοιπόν?» «Είναι κάτι που βάζει στη γη και αρχίζει να βλασταίνει και να γίνεται φυτό. Όμως σπόρος είναι και κάτι που μπορείς να φας», είπε η γιαγιά. «Όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι ή τα καρύδια». «Το ξέρω», είπε. Είναι σημαντικό να τα ξέρεις αυτά. Για ποιο λόγο? Εκείνη δεν απάντησε στην ερώτησή του. Ένας σπόρος είναι ένα κέλυφος, συνέχισε. Και μέσα σε αυτό κρύβεται τροφή και το σπέρμα ενός καινούριου φυτού. Ένα φυτό σε εμβριακή κατάσταση. Το σπέρμα αποτελείται από το σύστημα της ρίζας, το μίσχο και τα φύλλα. Και η τροφή εξασφαλίζει αρκετή ενέργεια ώστε να ξεκινήσει βλάστηση. Αυτή την τροφή κυνηγούν συχνά και οι άνθρωποι. Το άμυλο, το λίπος και τις πρωτεΐνες. Του έριξε μια ματιά. Τα ήξερες όλα αυτά? Ναι. Δηλαδή όχι. Ξέρεις λοιπόν πως αρχίζει να βλασταίνει ο σπόρος? Τον ρώτησε. Ενώ αραίωνε το παρτέρι με έμπειρα χέρια. Είχε σπείρει πολλά και τώρα ξερίζουνε τα μικρά καρότα για να δώσει περισσότερο χώρο στα άλλα. Όχι, αλλά σίγουρα ξέρεις εσύ. Εκείνη αγνόησε την ηρωνία. Συχνά ο σπόρος πρέπει να ξεκουραστεί, συνέχισε. Βρίσκεται κάτω από το δέντρο ή το φυτό από το οποίο προέρχεται και ίσως χρειάζεται το κρύο πριν βλαστήσει. Ωραία, μπορώ να φύγω τώρα, είπε ο Τόμι. Εκ των υστέρων δεν καταλαβαίνει για ποιον λόγο ήταν τόσο ξεροκέφαλος. Για ποιον λόγο δεν είχε αντιληφθεί από τότε τι προσπαθούσε να πετύχει η γιαγιά, ότι του μάθαινε όσα έπρεπε να ξέρει για το ρόλο που θα του έδινε αργότερα. Ευτυχώς, εκείνη σπάνια αποθαρρυνόταν.
Όπως σε κάθε μυθιστόρημα της τετραλογίας, ένα στοιχείο αποσπάται από τη μεγάλη αλυσίδα της ζωής και γίνεται ο κρυφός πρωταγωνιστής της ιστορίας. Σε αυτό το βιβλίο, το στοιχείο αυτό είναι οι σπόροι. Οι σπόροι πρωτίστως των δημητριακών, μα και γενικότερα οι σπόροι όλων των φυτών που μέσα στα χιλιάδες χρόνια της ανθρώπινης εξέλιξης εξελίχθηκαν μαζί του, τον έθρεψαν, τον άλλαξαν, τον βοήθησαν να εξαπλωθεί στον πλανήτη με τραγικά αποτελέσματα για την ίδια την βιοπικιλότητα. Καλά μάντεψες. Τα πράγματα με την ανθρωπότητα δεν έχουν πάει καλά. Κάμποσες δεκαετίες πριν, θυμίζω είμαστε στις αρχές του 22ου αιώνα, έχει συμβεί μια μεγάλη καταστροφή. Η κατάρρευση με το κάπα κεφαλαίο, όπως τη λένε οι επιζήσαντες. Τι έχει συμβεί δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Σίγουρα όμως έχει να κάνει με την αλόγιστη ανθρώπινη συμπεριφορά, τον υπερπληθυσμό, την αδυναμία των ανθρώπων να ελέγχουν τις όλο και φωνικότερες πανδημίες που χαρακτήρισαν τον 21ο αιώνα. Εδώ όμως, στην άκρη του κόσμου, υπάρχει ένα μυστικό που σχετίζεται άμεσα με το μέλλον του ανθρώπου στον πλανήτη. Εδώ υπάρχει, χωμένο βαθιά μέσα στη γη, ένα πολύ ιδιαίτερο θησαυροφυλάκιο. Το θησαυροφυλάκιο που φυλάσσονται στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου όλοι οι σπόροι που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος τα τελευταία 150 χρόνια. Και ο φύλακας αυτού του μοναδικού θησαυρού δεν είναι άλλος από τον Τόμι. Υπάρχει όμως και η Τάο, πολλά χιλιόμετρα μακριά, στην Κίνα. Και η μοίρα της δεν θα αργήσει να συνδεθεί με τη μοίρα του Τόμι και της οικογένειάς του.
Η ζωή της είναι μοιρασμένη στα τρία. Τα χρόνια πριν από τη γέννησή του είναι το ένα μέρος. Το επόμενο και πιο σύντομο είναι τα λίγα χαρούμενα χρόνια που έζησε μαζί του. Και ύστερα είναι αυτά που ακολούθησαν. Τα χρόνια της βουβής θλίψης. Χρόνια χωρίς συναισθηματική εμπλοκή, χωρίς φόβο, χωρίς θυμό. Αυτά τα συναισθήματα χάθηκαν μαζί του. Και η Τάο δεν θυμάται πια πώς νιώθεις όταν είσαι θυμωμένος. Πότε-πότε νοσταλγεί την ενέργεια που της έδινε ο θυμός και τον λέει στον εαυτό της πως θα έπρεπε να είναι οργισμένη, τρελαμένη, απεγνωσμένη επειδή έχασε το παιδί της. Επειδή ο κόσμος είναι αυτός που είναι. Όμως το μόνο που νιώθει είναι αυτό το μούδιασμα, από το οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί. Αυτή η αποστασιοποιημένη ματιά στον εαυτό της, αυτή η σκληρότητα στο κορμί και στη σκέψη. Κινείται μέσα στη ζωή σαν ένα σώμα στο νερό. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η Τάο ήταν πρώτα απ' όλα μια μάνα που έχασε το παιδί της. Ήταν η μάνα που έχασε το παιδί, το γιο, το αγόρι της. Συχνά τον αποκαλούν έτσι, το αγόρι. Wei Yen, προσπαθούσε στην αρχή να διορθώσει. Έχει όνομα. Όμως, ύστερα από λίγο, άρχισε και η ίδια να τον αποκαλεί έτσι, το αγόρι. Ήταν πιο εύκολο. Και έχει από καιρό αποδεχτεί ότι το παιδί της δεν θα γίνει ποτέ κάτι άλλο από αυτό ακριβώς. Ένα αγόρι. Ποτέ δεν θα μεγαλώσει να γίνει αντρικό το κορμάκι του. Δεν θα αλλάξει μέγεθος. Θα μείνει ίδιος. 3,5 χρονών. 1 μέτρο και 4 εκατοστά ύψος, 16 κιλά. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι οι φωτογραφίες του. Μερικές φορές είναι μόνο ένα πρόσωπο σε προφίλ, κάτω-κάτω σε μια μπροσούρα, σύμβολο για τη νέα εποχή. Άλλες φορές πάλι τον βλέπει ολόκληρο, με λεπτομέρειες, σε μήκος πολλών μέτρων πάνω σε μια σημαία ή ένα πλακάτ ή σαν ζωντανή εικόνα να τρέχει προς τον κόσμο με τα χέρια ανοιχτά. Τον έχουν τροποποιήσει τόσες φορές που η Τάο δεν τον αναγνωρίζει πια. Έχουν πάρει τις λίγες φωτογραφίες του και τον έχουν βάλει να τρέχει, να πηδάει, να χαμογελάει, να χορεύει, να διαβάζει, να παίζει, να τραγουδάει. Τραγουδάει καθαρά. Η φωνή του καμπάνα. Οι αναμνήσεις της Τάο δεν συνδέονται με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, αλλά με τα αισθήματά της για εκείνον. Το χέρι του μέσα στο δικό της, τη μύτη της στο λαιμό του. Και με τη μυρωδιά του. Τη μυρωδιά του παιδιού. Και τη μυρωδιά του εαυτού της. Αφού το παιδί μυρίζει σαν την ίδια. Αφού τα κορμιά τους ήταν τόσο κοντά, τότε που εκείνη ήταν μια συνηθισμένη μαμά και εκείνος ένα συνηθισμένο παιδί. Έχουν περάσει 12 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Wei Wen έπεσε στο δάσος πίσω από τον αγρό αριθμό 748. 12 χρόνια από τότε που ο Κουάν τον βρήκε να κοίταται άψυχο στο έδαφος. 12 χρόνια από τότε που το δηλητήριο εκείνης της μίας μέλισσας απλώθηκε στο μικρό κορμί και του έκοψε το νήμα της ζωής. Ο θάνατος του Wei Wen, το μοιραίο τσίμπημα, έγινε το σύμβολο του τέλους της σιωπής σε αυτόν τον νέο κόσμο. Για δεκαετίες ολόκληρες θεωρούνταν ότι οι μέλισσες είχαν εξαφανιστεί. Τώρα είχαν επιστρέψει. Τώρα, σε ολόκληρο το δάσος, βουίζουν οι μέλισσες άγριες και ήμερες κυψέλες και μαζί τους επέστρεψαν και τα πουλιά. Τα έντομα που κάνουν την επικονίαση εξαπλώνονται μαζί με μια σειρά άλλων ειδών. Οι άνθρωποι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο από ό,τι παλιότερα και τα άγρια πλάσματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Η φύση είναι δική τους. Επιπλέον, οι άνθρωποι τους αφήνουν χώρο. Πολύ λίγοι κάνουν 2 παιδιά. Είναι μεγάλο το κόστος, τόσο σε χρήματα όσο και σε επικριτικά βλέμματα. Η ίδια η Τάο δεν έχει παρά αυτό το 1 παιδί. Ένα αγόρι που βρίσκεται μόνο στις αναμνήσεις της και σε όλη τη φιλολογία γύρω του.
Η Μάγια Λούντε από τους πρωτοπόρους του Climate Fiction επιστρέφει με την ιστορία των δέντρων, το 4ο αυτοτελές βιβλίο της, ολοκληρώνοντας ένα από τα σπουδαιότερα έργα της νορβηγικής λογοτεχνίας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Thank you.
θα έρθει το καλό από την Κίνα, πηγαίνοντας κόντρα στην πολύ διαδεδομένη στις μέρες μας κινεζοφοβία, η Μάγια Λούντε φαίνεται να ισχυρίζεται πως ναι. Η Τάο, ο θετικότερος χαρακτήρας της ιστορίας μας, εκπροσωπεί εδώ την υφαλιότητα αλλά και την ελπίδα. Έχοντας γνωρίσει η ίδια τη χειρότερη απώλεια, έχοντας χάσει το γιο της, ατενίζει το μέλλον με βλέμμα καθαρό και πνεύμα πρακτικό, καθώς θα ηγηθεί μιας αποστολής σωτηρίας του θησαυρού που πιστεύετε ότι ακόμη φυλάσσεται κάπου στα νορβηγικά φιόρδ. Τι έχει συμβεί στο ακριτικό νησί του Βόρειου Πόλου? Τι έχει απογίνει ο θησαυρός των σπόρων? Ποιο μυστικό κρύβει καλά ο ενιγματικός μα και θαραλέος Τόμι που πλέον ενηλικιώνεται? Και ακόμη, ποιο ρόλο έπαιξε η θανάσιμη πανδημία που έπληξε το νησί λίγα χρόνια πριν και τι έχουν απογίνει οι κάτοικοί του?
Οι πρώτοι που αρρώστησαν ήταν ο Μάνφρεντ Ίβερσεν και η οικογένειά του, η γυναίκα του Μάρι και οι δύο έφηβοι γη του, ο Γκέωργ και ο Μάρτιν. Τα αγόρια πήγαιναν στο σχολείο στην ίδια τάξη με τον Τόμι. Ο Γκέωργ ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από εκείνον και ο Μάρτιν λίγο μικρότερος. Σε γενικές γραμμές ήταν χαρούμενα παιδιά, γελούσαν δυνατά, ήταν γεροδεμένα και υγιή, είχαν κόκκινα μάγουλα και λίγα σπυράκια. Τρέφονταν υγιεινά, με πολλές πρωτεΐνες. Αφού ο Μάνφρεντ ήταν ένας από τους ενθουσιώδεις συλλέκτες αυγών στο Longyearbyen. Κάθε πρωί, ολόκληρη την περίοδο αναπαραγωγής, έπαιρνε τα καλυμμένα με φτερά καλάθια του, που έμοιαζαν με μικρές φωλιές, και έβγαινε στο βουνό με τα πουλιά. Ήταν εξίσου γεροδεμένος με τους γιους του, με δυνατά χέρια, και ήταν περίεργο που είχε διαλέξει ειδικά αυτή τη δουλειά, να μαζεύει αυγά. Όμως εκείνο το μεγαλόσωμο κορμί έκρυβε μια τρυφερή ψυχή. Ο Τόμι τον είχε δει εκεί έξω στους πρόποδες του βουνού να κινείται ανάλαφρα ανάμεσα στις φωλιές, να προσέχει κάθε βήμα για να μην πατήσει κανένα αυγό, να τα επιλέγει με προσοχή μόνο ένα από κάθε φωλιά, αφού ζούσε σύμφωνα με τις αρχές που επικρατούσαν στο Σβάλμπαρντ. Παίρνε μόνο από το περίσσευμα. Μη σπαταλάς αχρίαστα. Μην απειλείς κανένα είδος. Ήταν λες και ο Μάνφρεντ χόρευε ανάμεσα στις φωλιές. Περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του, ακροπατούσε, έκανε βήματα στο πλάι και διάμεσα έσκυβε και άπλωνε τα χέρια του προς μια φωλιά, αγνοούσε την αγριεμένη μαμά των πουλιών που στεκόταν πλάι του και έκροζε και έπαιρνε ένα αυγό με μεγάλη προσοχή. Επέστρεφε στο Longyearbyen με μικρά και μεγάλα αυγά, μπες, καφέ και πτσιλωτά που αντάλλασε με ό,τι χρειάζονταν εκείνος και τα δύο αγόρια του που έτρωγαν πολύ και μεγάλωναν γρήγορα. Και όταν τελείωνε η εποχή του κλωσίματος αυγών, εκείνος επέστρεφε στις φωλιές και γέμιζε σάκους και παλιές παπλωματοθήκες με τα πεσμένα πούπουλα από τους χνουδωτούς νεοσούς. Κάθε βράδυ οι κάτοικοι κοιμούνταν σε μαξιλάρια γεμισμένα με τα πούπουλα του Μάνφρεντ. Τους χάριζε τον βραδινό τους ύπνο. Δεν ήταν δίκαιο που ο Μάνφρεντ και η οικογένειά του αρρώστησαν πρώτοι, σκέφτεται τώρα ο Τόμ. Όμως θυμάται κάτι που συνήθιζε να λέει η γιαγιά του. Ούτε η ζωή, ούτε η φύση έχουν σχέση με το δίκαιο.
Ούτε η ζωή, ούτε η φύση έχουν σχέση με το δίκαιο, πράγματι. Έχει όμως ο άνθρωπος βαθιά μέσα του, ριζωμένο στα πιο μύχια στρώματα του ψυχισμού του. Και αυτό που μοιάζει να θέλει να μας πει η Μάγια Λούντε μέσα και από αυτή την ιστορία, που συνδυάζει την αγωνία ενός μελλοντολογικού θρίλερ με την απλότητα της βιβλικής παραβολής, είναι ότι το αίσθημα δικαίου που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο τον άνθρωπο. Είναι αναγκαίο, επιτακτικό, να αφορά εξίσου κάθε πλάσμα με το οποίο μοιραζόμαστε τον πλανήτη. Από τα μεγαλύτερα μέχρι τα μικρότερα, τα πιο ταπεινά, Μέσα σε ένα σπόρο, άλλωστε, κρύβεται το μυστικό της ζωής. Η ιστορία των δέντρων της Μάγια Λούντε κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση της Δέσπος Παπαγρηγοράκη. Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμους, βέβαια, όπως όλα τα βιβλία της τετραλογίας. Όπως και τα προηγούμενα, έτσι και τούτο διαβάζεται και αυτοτελώς. Δεν συνδέεται σε επίπεδο πλοκής με τα άλλα. Αλλά υπάρχει μια οργανική ενότητα που θα σε κάνει να αισθανθείς ότι βρίσκεσαι στο ίδιο μυθοπλαστικό σύμπαν. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Η Μάγια Λούντε, από τους πρωτοπόρους του λογοτεχνικού είδους Climate Fiction, επιστρέφει με την ιστορία των δέντρων, το τέταρτο αυτοτελές βιβλίο της. Ένας θησαυρός χαμένος από καιρό. Άνθρωποι που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε έναν πλανήτη αφιλόξενο. Και η ελπίδα για ζωή. Ένα κινηματογραφικό μυθιστόρημα γεμάτο συναισθήματα και εικόνες που θίγει πιεστικά ζητήματα της εποχής μας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Μάγια Λούντε «Η ιστορία των δέντρων» διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.